corazón se caminaba por vieiros sonámbulos y espera, con más guíos viñeros arelantes, altos os corazones como a bandeira. Altos os corazones como a luceiros, o povo como a un río sin ribeiras, o povo como a un río ilimitado, alcipreses de noite mariñeira. Altos os corazones igual camastros, e un ancho goniar por sementeira, e camiñando impávidos na noite, percurando crepúsculos que amenzan. Altos os corazóns igual con povo, en luz de rebeldía e noite acesa, igual que un marco lérico avalante. Altos os corazóns como bandeiras, e morreron os dous baixo das balas, e levantouse a voz do seu motivo. Eu moube Landeira, escuridade mineral do chumbo, e morreron os dous asesinados. Era marzo, marzán de fado. grisalla e sucios muricegos verde oscuros. Era marzo, marzán todas las tardes e anoitecía cedo a fogonazos e caíron os homes prematuros, polvoretas, marzáns de flor ausente, inda non floreaban as cerdeiras, e a flor da primavera non chegaba. Sonaron metrallazos e chegaban noticias como a puños encendidos. Constelábase o chan de flores rosas y era de muerte a flor la primavera. Cayó sangre o chan lentamente, floreaban roseiras de silencio, inda que a primavera non chegara, inda que a primavera non chegara. Ai, o sangue chan e iban nacendo regueiros de arrepío e máis de cólera, inda que a primavera non chegara, inda que a primavera non chegara. O sangue, o chan, é passe niño, pingolexar formaba mares cálidos, inda que a primavera non chegara, inda que a primavera non chegara. Caio sangue o chan, sangue de bala, e nacían roseiras de pistolas, inda que a primavera non chegara, que a primavera non chegara. Onde morren os mortos desta terra, non ergueremos non doitos os túmulos, ergueremos bandeiras con mamás. O vento contra vento, contra balas, onde corren de morte asesinadas,
molidos prantos. Ergeremos palabras como a puños, como a balas, galillos alritados, donde morren tripados sobre asfalto. No lavaremos, no, con augarrúa. Lavaremosla un día madrugada con riadas de sangre responsable, donde morren los hombres que percuran. Ha habido pan a luz, a libertade, non serguerá o esquenzo como un verme, non serguerá silencio nin este.
Esquecerá a verdade dos que iban polas rúas. Era inverno, mentira e traidoría. Era inverno, crudel e asesinato, espírito de ir en costa e cautive. Sanguentas, escumallos de cólera non xusta. Era inverno crudel de noite pecha, estridentes balazos fratricidas, asolacións devotas insolentes. Controlado. Era inverno crudel de metralleta, pistola criminal devastadora, dedo gatillo furia desbocada. Era inverno crudel de frío e
de casalbres xa non son tan verdes e que as follas semellan enloitadas. Vede que o mar inmenso non se riza ledamente co vento, que os paxaros non cantan o mencer como denantes, que as bolboretas esmorecen pálidas, que as abellas non voan en bandadas, que as mestas non florean, que as estrelas outrora destemidas non se atreven a desvirgar a noite cida xoven o seu antigo arrouto namorado.
E de noite o silencio patrullaba, agresivo e insolente, e era tal un gigantesco polvo que estendese, viscosos as estrelas, que semellaba un mar de pasos longos. Un leito de augamas deshidratadas. Un ceobre temoso como a chumbo. Un monte de silencio irremediable. Era un mortal silencio patrullando, coa boca aberta, ansiosa de morrasias, coa veleñosa lingua alimentándose en todas las feridas que se abrirán. Nazan estrelas rosias, constelacións noviñas, lúas preñes de luz, soles escintilantes, albas esplendorosas, moi elevadas abres. Nazan extensos mares, vigoras as mares, ríos apaixovados, caravanas de esperanza, choivas primaverales, fertilicen o chan. Xurdan altas roseiras, de florea reverde, bacelos nazan verdes, para chegar en vendimas de acios de rebeldía. Xurda fermosa flora sobre as aguas regadas con sangue froitido. Que non enterran montos a semente do sangue se se afertir. Cálidas primaveras fragan creva la tela da semente enterrada. Cálidas primaveras soy barre.
Los
roseiras, de innumerables rosas como ríos, innumerables canles entre o musgo. Se a non boa e morreron os dous igual que a puños, tronzados por un vento de invernía, e as gotas a carreira polas rúas, atropallando sangue e o silencio.